misotranao araiky tompony lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny mandinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka, ny toko faharoa andinin'ny valambe folo ka tamin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'izany andro izany, fanaon'ny mpianatr'i Jôhana sy ny farisianina ny mifady hanina, ka nisy nanatona nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatr'i Jôhana sy ny an'ny farisianina no mifady hanina, nefa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahazo mifady ny naman'ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny mpapakatra? Raha mbola eo ao amin'ny koa mantsy ny mpapakatra, dia tsy mahazo mifady izy. Fa ho avy ny andro izay nesorana ny mpapakatra hialao ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapatamba vaovao, fa raha izany dia androvotra ny tota ny vaovao ka hitatra ny rovotra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tota, fa raha izany dia ho rovotra ny divay ny siny hoditra, ka ho very foana ny divay mba amin'ny siny hoditra. Fa raha divay vaovao dia aoka ho ao anaty siny hoditra vaovao koa. Izany ara ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Fanontaniana nankahenjika tsihera no nisy nametraka tamin'i Jesosy makasika ny tsy fifadikanina ataon'ireo mpianany. Mazava ny navalin'i Jesosy fa miala eo aminy izy ireo mpapakatra, ka amin'izay vao hifady hanina izy ireo. Ny mpapakatra tiany ho teneniny eto dia izy tenany ihany, i Jesosy Kristy. Raha mbola eo anivontsika tokoa mantsy izy, dia tokony hafaliana mandrakariva no nenika ny fiainantsika. Miara-mifaly aminy, noho izany tsy ilaina ny mifady hanina. Ohatra fotsiny, rehefa tonga ny Noely, fankalazana ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo, izay vao avy nodiavintsika teo, ny Eglizy dia mampirisika antsika ary andray izany akafaliana. Ankilan'izay anefa, dia misy ny andro izay anesorana ny mpapakatra eto anivontsika, dia ny zoma masina izany. Io no ampirisian'ny Eglizy antsika izay mpianatr'i Kristy ny ifadiana hanina. Tsarontsika fa izy Jesosy mihitsy no niaina anio fifadikanin'io voalohany, nandisy ny efapolo andro sy efapolo alina rehefa nalain'ny demony fanahy tany an'efitra izy. Ry kristianina havana, aoka ary mba ampitiavana tokoa no anatanterahantsika ny fifadikanina izay entintsika miady amin'ny fahotana miaraka amin'ny vavaka. Mifady hanina isika mba ho fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary koa mampianatra antsika amin'ny famolahantena sy mba anana fo vaovao.